Premier Ligada kuchlar muvozanati butunlay o'zgarib ketdi. Angliya Premier Ligasi 2024 va 2026 mavsumlarida kuchlar muvozanati keskin o'zgardi. Arsenal 85 ochko bilan chempion bo'lib, Liverpool esa 60 ochko bilan 5-chi o'ringa tushib ketdi. Manchester United 71 ochko to'plab 3-chi o'ringa ko'tarildi. Chelsea esa 52 ochko bilan 10-chi o'ringa tushdi. Premier Ligada har bir mavsumda o'zgarishlar bo'lib turishi raqobatning qanchalik kuchli ekanini ko'rsatadi.